carai auscultantoi, sumoo estas japana tradicia lukto. Dum la sumoato, du sumoistoi rivelas per forto kaj lerteco. Tamen, Esperanto sumoo lancita de sinjoro Horiyasuo celas kutimigi esperantistojn legi libron kun ĝojo. Polanda esperantisto Nata Groczoka Nadalia, kiu spertis fojon de Esperanto sumoo, diris: Mi estas felicia ke mi partoprenas en la Esperanto sumoo. Dank al ĝi mi komencis legi librojn, kiu longe kuŝis sur mia bredo. Partoprenado en la sumoo estas por mi granda plezuro. Tial mi volas denove esti luktistino en venontaj sumooj. Kiel la Esperanto sumoo tiom interesas esperantistojn kaj kiel oni enkondukis sumoon por esperantista legado? Dum la 99a Universala Kongreso de Esperanto okazinta en Bonaero de Argentino, mi faris intervjuo kun sinjoro Horiyasuo, enkondukinto de la sumoo. Li parolis pri la origino kaj la daŭro de la projekto Esperanto sumoo.
Antaŭ kvar jaroj mi komencis havi la projekton nomata Esperanto sumoo. Tiu projekto celas alkutimigi esperantistojn pri da Esperanto legado de Esperanto libroj. Do en Japanio okazas ĉiun jaron ses foje nomata lukto konkurso nomata sumoo. Granda dika luktisto luktas. Kaj do koincide al tiu periodo ni organizas Esperanto sumo. Kaj do dum tiu periodo anticipe oni decidas kiun libron kaj kiom da paĝoj ili legos. Kaj ekzemple komenciĝos la sumo periodo kaj por la unua tago se vi sukcesis legi tiun paĝon, vi povas akiri unu venkon. De tia maniere ni luktadas kontraŭ via libro aŭ kontraŭ via maldirigentemo.
Horiyasuo diris, ke kiam li vidis lia vivo rilate al Esperanto, tiutempe li malmulte legis, kaj same ankaŭ aliaj legis malmulte. Tio estas grava aŭ serioza afero por la Esperanto-movado. La capablo de esperantistoj ne ardiĝas. Do sekve libroj malmulte vendiĝas. Li bedaŭris tion kaj ekpensis enkonduki sumoo-sistemon en Esperanto. Fakte, Horiyasuo ekhavis la ideon legi libron per la formo sumoo antaŭ 20 jaroj, kiam li estis instruisto. En Japanio instruistoj ekzamenas lernantojn per dekdemanda ekzameneto pri anglaj vortoj, pri instigi ilin, memori multajn vortojn. Sed duono de la lernantoj ne montris multe da intereso pri la ekzameneto kaj ne preparis sin. Sumoo por la ekzameneto pri la anglaj vortoj estas projekto lanĉita de mezlerneja instruisto. La instruisto cerbumis kaj invitis sumoon, en kiu lernantoj mem decidis sian cerpoendojn. Ekzemple, tre saĝaj lernantoj decidis 10 poendojn, kaj male malsaĝaj decidis 2 poendojn. Se ili superis aŭ atingis tiun poendoj, ili venkis. Same nun li enkondukis la sumoon por kuraĝigi la legadon de esperantaj libroj.
Kaj kutime en la sumoo partoprenis ĉirkaŭ 150 homoj el 20 kelkaj landoj. Do dum unu periodo la tuta paĝaro legita estas preskaŭ 12,000. Do mi opinias, ke tiu sumoo legado multe kontribuas al la Esperanta libro kulturo. Por legi oni devas aĉeti havi libron, kaj do tiu Esperanto sumoo multe kontribuas al la movado de Esperanto.
Nederlanda legando Mirtelo Corinna Cezoo spertis foje sumoo. Li diris: Mi ĝuis la legadon dum la marda sumoo. La concurso estis extra instigo por mi ciutage legi kelkaj paĝoj en Esperanta libro de mia elekto. Kaj mi atendas diom da aliaj verkoj. Mi spertis, ke ĝi kontribuas al la profunda scio de la lingvo Esperanto.
Io organizo, proponas ke la membroj legu 1000 paĝojn jare. Tamen por komencantoj tio ne eblas. De tamen tiu ĉi sumo oni la partoprenantoj memvole decidas la libron kaj la paĝo. Do la komencantoj povas elekti infanan libron kaj eble unu paĝo nur legi nur unu paĝo. Do kaj la ekzemple mi estas maljunulo kaj emerito kaj havas multe da tempo. Do mi elektas malfacilan libron kaj la paĝo estas dudek paĝoj. Do tia maniere la veteranoj kaj komencantoj povas lukti sur la en la komuna egala bazo. Do tio estas tre bona afero por tiu ĉi sinjoro.
Jes, tre bona. Yeah. Tio tre konkuras nian kongresa preriga programo.
Oh, yes, yes.
Kaj mi mem jam delonge konas la sumo legadon, opiniante ke ĝi direktiĝas nur al komencantoj. Sed kiam mi estis aviadilo por la Argentina Universala Congreso de Esperanto, mi renkontiĝis kun sinjoro Rob Morbik, la respektinda sinjoro, kiu ĝuas bona reputacio pri posedo de lingvoscio. Li tutatempe legis libron dum la flugado. Li diris a mi, ke li estas leganta libron titolitan Kie la homo ekis pensi, verkita de rusa filozofo. Por plenumi la taskon de Esperanto sumo. Tio surprizis min.
Fakte, de longe mi jam scias la agado sumo. Mi pensas, ke mi devas aliĝi al via
sumo. Ja, tre bone, tre bone.
Kaj nun, sinjoro Horiasuo celas havi 500 partoprenantojn. Por dio, estu minimume 5 gruppoi, kiwi prizorgos po 100 partoprenantoj. Pro dio, oni bezonas 25 prizorgantojn. Care auskultantoj, ĉu vi pretas por partopreni en la Esperanto-sumo, aŭ estu unu el la prizorgantoj? Carai amicoi, Rus estis la raporto titolitan Horiasuo invitas vin al internacia Esperanto sumo. Do memoru, en ciu nepara monado venas la sezono de legado. Do januare ni eklegu. Horiasuo invitas vin al Esperanto sumo. Januare ni eklegu.